Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás uvádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Pozývam vás, aby sme spolu vstúpili do ticha a vnútorného sústredenia. Otvorme najhlbšie túžby nášho vnútra Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Neviem, či viete, ale 14.2. bol sviatok odchodu na večnosť Konštantína filozofa zvaného Cyril. A tak tieto dnešné bohoslúžby sú venované téme, ktorá s ním súvisí, téme slova, reči, lži a jazykových hier. A symbol tej veľkej témy je kríž, na ktorý, keby ste sa lepšie pozreli, na ktorom sú, ktorý je oblepený dennou tlačou. Ján o ukrižovanom Kristovi povedal, že je to slovo, ktoré sa stalo telom. A na tom vtelenom slove je slovo, ktoré cez našu skutočnosť prúdi denne ako rýchlo aktuálne a za chvíľu úplne zbytočné slovo našej dennej tlače. Takže slovo, reč, lož a jazykové hry.
svätého. Genesis.
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. A oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlom dňou a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. Boh nazval oblohu nebom, bol večer a bolo ráno, druhý deň. Žalm 19. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie. Bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, aj v tejto chvíli si slovo, ktoré prehovára z tajomstva za svetom. Aj v tejto chvíli si slovo, ktoré povstáva z ticha, v nesmiernych, nekonečných priestoroch vesmíru, aj v maličkých, subtilných priestoroch srdca každého jedného človeka. Drahý Bože, daj nám aj v tejto chvíli mať otvorené srdce a uši, aby sme počuli tú reč, to slovo, ktoré sa okolo nás rodí denne v tajomstve bytia, aby sme v ňom mohli počuť Tvoje Ty, aby sa naše ja mohlo otvoriť a vstúpiť do toho rozhovoru. Prosíme, daj nám nájsť aj sami v sebe to miesto, kde sa dvíhame z Tvojich úst, to miesto, kde sme vyslovovaní ako Tvoje slovo, ktoré sa tu a teraz uprostred toho obrovského súvetia sveta vteluje, aby naplnilo zmysel, ktorý tvoríš ty a my spolu s tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. A tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vole muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapálil. Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život. Sám podpalovaný peklom. Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť.
Už spomínaný Konštantín filozof napísal také dielko, ktoré sa volá Proglas, a to je vlastne úvod k prekladu Evanjelií. Začneme teda rovno citátom z toho textu. Je to také starobile, v takej reči tu málo kedy rozprávame, ale čujme. Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, by oko celý svet v ňom uzrelo, bo všetko nie je krásne ani zreteľné, tak ani duša. Žiadna duša bez písmen vedomie nemá o tom božskom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone cezeň Boží raj sa zjavuje. Nechali sme sa teda týmto citátom uviesť do našej témy. Tá téma je obrovská. Symbolom tej témy, ako som už povedal, je kríž otapetovaný novinami. V podstate naša téma je písmo, jazyk, slovo, reč. Keď ideme nad tým rozmýšľať, tak sa ideme dívať na to najzáhadnejšie v nás, čo v istom zmysle človeka robí človekom. Aby sme si priblížili to, nad akým veľkým zázrakom ideme rozmýšľať, tak skúsme chvíľu pozorovať to, čo sa práve v tejto chvíli deje. Napríklad. Modrá svinia. No, čo sa teraz stalo? Povedal som modrá svinia. Ale som mal predstavu svine, ktorá je modrá. Keď som vydal tento artikulovaný zvuk, vo vašej hlave sa vynorila čo? Modrá svinia. Predstava, alebo červený had. Alebo ostrá čo? Dýka. Máte to? Môžeme si dať obrázok. Deje sa strašne zvláštna, tajomná, magická vec. Ja vydávam artikulované zvuky a deje sa to, že v hlave mám nejakú predstavu, povedzme, voľný ako vták, a tá predstava, po tom, čo vyslovím ten zvuk, sa prenesie do vašej predstavivosti. A takýmto spôsobom si môžeme prenášať nielen predstavy, ale aj myšlienky. Môžeme si dokonca prenášať citové stavy. depresia čierna ako káva. Máte to? No, toto je zázrak slova, písma, jazyka, reči. Okolo toho sa to točí. Skúsme ešte sa pozrieť na ďalší tajomný jav spojený s jazykom. Mám tu Bibliu. To je jedna z kníh. Je tu knižnica kníh. A deje sa s ňou to, čo s ostatnými knihami tiež. Existuje množstvo rôznych jazykov. Neviem, koľko na svete jazykov existuje, ale určite viem, že existuje maďarský jazyk, nemecký, čínsky, slovenský, hebrejský a tak ďalej. Každý ten jazyk predstavuje systém sám o sebe. Zložený z abecedy, z gramatiky, zo slovníku. A teraz si predstavte, že môžete knihu napísanú v jednom jazyku prekodovať do iného jazyku. Dokonca aj tak slovenskú knihu do maďarského, povedzme, čo je takmer neuveriteľné. Ľudia to čítajú v tej maďarčine a deje sa s nimi približne podobný proces, ako keď to čítali v slovenčine. Podobné informácie, takmer tie isté, s veľmi veľkou presnosťou sa odovzdávajú. Je zaujímavé čítať Bibliu v rôznych prekladoch. No, čo chcem tým povedať? Je tu zvláštny jav. Povieme napríklad slovo agape, love, láska, líbe, ja neviem, jak sa to povie po maďarsky napríklad. Alebo Theos, Deus, God, Boh. Máme rôzne jazyky, ale pritom za tými jazykmi je čosi spoločné, akési slovo, na ktoré všetky tie jazyky odkazujú. Ináč by nebol možný preklad. Ináč by sme nemohli preložiť knihu z jedného jazyka do druhého. Je tu akési slovo za slovami. Slovo za všetkými jazykmi. No, a tretia vec, ktorú si chcem hneď na začiatku všimnúť, je obrovská moc. A v istom zmysle hrozba jazyka. Jakub, keď ste počúvali dobre, v tom texte to povedal, že taký maličký út, ale aký je strašne mocný. A koľko zla dokáže narobiť. Povedzme, že aj dobrá. Ale to, čo je na ňom hrozivé, je, že vie naozaj spôsobiť strašne veľa zla. Neviem, či ste všetci vnímali rozdelenie Československa ako zlo, o tom by sme mohli možno polemizovať, ale podivuhodné je to, ako sa to stalo. Najprv boli celkom jednoduché slova. Stolička, hviezdička v Európskej únii. To boli prvé slova, z ktorých vzniklo to rozdelenie. Potom to už nebolo ani slovo, ale pomlčka. Pamätáte sa? Česko, pomlčka, Slovensko. Slovo má obrovskú moc tvoriť realitu. Hitler napísal Mein Kampf. Prednášal svoje horlivé, sugestívne prejavy. A stvoril z toho novú realitu. Desivú realitu Tretej ríše. Nesieme si na jazyku obrovskú moc, za ktorú sme zodpovední. Čiže tu je naša téma. Jazyk, písmeno, reč. Ústredné tajomstvo človeka. Ústredné tajomstvo nášho srdca. Skúsme sa pozrieť na to tajomstvo vo svetle tých biblických prorockých obrazov, zjavenia o prvotných veciach. Tajomstvo jazyka v našom byti osvetľuje starodávny príbeh z Genesis o stvorení sveta a človeka, ako sme ho počuli na začiatku. Keď si čítame ten príbeh, tak zistíme, že sa v ňom postupne ozvú tri hlasy. Úplne na začiatku hlas Boha. Boh hovorí a svet vzniká. Vesmír sa rozrastá. Uprostred toho vesmíru zrazu povstane čudný tvor, človek, ktorý sa má Bohu podobať, otvorí ústa a začne rozprávať. Hlas človeka, druhý hlas. Dáva mena tomu, čo Boh stvoril. A nakoniec, priamo v strede rája sa ozve tretí hlas. Hlas lži. Hlas hada. Z týchto troch hlasov sa spletá aj naša súčasná skúsenosť s fenoménom jazyka. Pozrime sa najprv na ten prvý tajomný hlas. Hlas Boha. Počujete niekedy, niekde? Hlas Boha? Slovo. Hlas Boha. Otvárame prvý list textu o počiatkoch sveta a zavánie odtiaľ na nás ticho, tma a prázdnota pred stvorením. Potom zaznie hlas. Prvý zakladajúci hlas. Hlas zakladajúci všetko. Hlas Boha. Slovo vyslovené z toho ticha. Boh postupne vyslovuje svoju nesmiernu rozvetmenú myšlienku a v prázdnote vzniká svet. Apoštol Ján, ktorý v úvode svojho evanjelia v takej krátkej filozofickej básni ako keby reflektuje ten text Genesis, to posúva ešte ďalej. V podstate už ani nehovorí o stvorení vo svojom texte, ale hovorí o tom, ako svet povstáva zo slova. A posúva to ešte ďalej, nehovorí, že Boh hovorí slovo. Ale Ján to posunie tak ďaleko, že povie, že slovo bol Boh. Slovo je Boh, to prehovorenie. To prehovorenie, z ktorého všetko vzniká, je Boh, ktorý je tu a teraz k nám hovorí celým bytím. Jánov obraz vesmíru a obraz vesmíru, ktorý pred nami vykresľuje moderná veda, sú zarážajúco podobné, takmer identické. Arthur Eddington, spolupracovník Alberta Einsteina, to vyslovil na veca veľmi poetickým spôsobom. Povedal, že vesmír sa dnes zo všetkého najviac podobá veľkej rozvetvenej myšlienke. Môžeme si dať citáty, troška zložitejšie. Biochemik Jeremy Campbell zase, takým viac vedeckým jazykom, to isté povedal takto. Príroda definitívne už nemôže byť chápaná len ako číra hmota a energia. Rovnako ani jej tajomstva nemôžu byť všetky odomykané kľúčom chémie a fyziky. Akákoľvek interpretácia sveta, ktorá chce byť úplnou, potrebuje ešte tretí komponent. K významným teóriám chémie a fyziky musí byť pridaný neskorý príchodzí teória informácií. Príroda musí byť interpretovaná ako hmota, energia a informácia. Alebo fyzik a filozof Argos a Stanciu to vyslovili veľmi radikálne a jednoducho. Starý príbeh vedy obsahuje iba hmotu a fyzikálne zákony. Nový príbeh vedy musí obsahovať hmotu, fyzikálne zákony a myseľ. No, môžeme to vypnúť. Boh vysloví vetu sveta a v jej strede vysloví človeka. Vysloví ho ako sebe podobného, ako obraz. Postaví ho oproti sebe ako zrkadlo. Postaví ho oproti sebe ako poslucháča. Ako čitateľa vesmíru. Predkladá pred neho stále narastajúci text sveta, ale jeho robí ako toho, ktorý je schopný ten text pomaly, ťarbavo, ale predsa čítať. Postaví človeka do stredu vesmíru, aby ten text vesmíru čítal a interpretoval. Tak ako nám to vykresľuje kniha Genesis, ale aj ten Jánovský text, takým spôsobom aj mimobiblickí myslitelia premýšľali a rôznym spôsobom to vyjadrovali. Môžeme si dať citát. Cicero napríklad napísal: človek vznikol preto, aby kontemploval svet. Epiktetus zase napísal: Boh uviedol na scénu človeka, aby bol pozorovateľom Boha a jeho diel. A nielen pozorovateľom, ale aj interpretom. Môžeš to vypnúť. No, je tu pozoruhodná kompatibilita. Vesmír je napísaný jazykom, ktorý človek dokáže síce pomaly a ťarbavo, ale predsa čítať. To je zázračná vec, to je šokujúce. Ako to, že vesmír je pre nás čitateľný? Svet, hoci je po svojom celku tajomstvom, do ktorého úplne nikdy neprenikneme, predsa v jeho čiastočkách je zrozumiteľný nášmu rozumu. Je kompatibilný s našim rozumom. Boh je slovo. Boh je ten rozum, s ktorým je náš reflektívny rozum kompatibilný. Ako ťa, Bože, máme nájsť? Ako ťa začuť v byti, ako to slovo? Keď hovoríme o slove a jazyku, možno si treba uvedomiť, že hovoríme o fenoméne, ktorý má dva odlišné módy. Ten prvý mód je jazyk ako jazykový systém. Jazyk ako abeceda, gramatika, slovník. A tak máme veľa jazykov. Slovenský jazyk, maďarský jazyk a tak ďalej. Zároveň jazyk je aj reč. Akt prehovorenia. To, čo sa teraz deje. Teraz konám akt prehovorenia. V istom zmysle sa ale akt prehovorenia deje aj vtedy, keď otvoríte knihu a začnete ju čítať. Autor k vám prehovára textom. Jazykový systém je v zásade hra, ktorá má pravidla, ako povedzme kartová hra. Sú tam usporiadané isté znaky podľa určitého poriadku. Kým študujeme jazyk iba ako systém, kým študujeme slovníky, gramatiku, poznáme iba pravidlá, ktorými sa tá hra riadi. Ale nič k nám neprehovára. Nič sa k nám nekomunikuje. Až keď sa jazyk stane aktom prehovorenia, až keď ten jazyk použije niekto v tom či onom jazyku, aby k nám prehovoril, stane sa oslovenie. Niekto ku nám niečo hovorí. Paul Ricoeur, filozof, ktorý sa jazykom veľmi dohĺbky zaoberá, napísal veľmi pekne a presne o tom to prehovorení, reči ako prehovorení toto. Pre nás, ktorí hovoríme, reč nie je predmetom, ale sprostredkovaním. Je tým, čím a prostredníctvom čoho vyjadrujeme seba a veci. Reč je akt, ktorým hovoriaci prekračuje uzavretosť sveta znakov a to intenciou vypovedať niečo o niečom niekomu. Prehovorenie je akt, ktorým sa reč ako znak sama prekračuje a smeruje k tomu, o čom vypovedá a k tomu, kto počúva. Reč chce zmiznúť, ako predmet chce umrieť. Takže Boh je slovom ako tento akt vypovedania, ako akt prehovorenia. Veda, prírodné vedy dokážu svet skúmať ako jazykový systém. Kým skúmame vesmír ako jazykový systém, učíme sa o pravidlách, ktorými sa ten systém riadi. Ale nič k nám odtiaľ neprehovorí. Musíme mať odvahu predstúpiť pred vesmír vo svojej existencii. So všetkým, čo sa v nás deje. V predstavivosti, v pocitoch, v skúsenostiach, vo veľkých i malých dejinách, aby k nám svet prehovoril. Vesmír ako akt prehovorenia je Boh, ktorý nás oslovuje. Tak ako to krásne bolo v tom žalme 19. napísané, že je toto slovo, to posolstvo, ktoré deň dnu odovzdáva, hoci nepočujeme žiadny hlas. To je slovo, ktoré sa deje. V tomto Božom prehovorení človek je v paradoxnej pozícii, pretože je v dvojakej pozícii. Je zároveň tým poslucháčom, tým čitateľom a interpretom vesmíru, a zároveň je časťou textu, ktorý Boh práve vyslovuje. Dívame sa na svet ako tí, ktorí ho čítajú, ale zároveň sme súčasťou textu, ktorý čítame a chceme pochopiť. A tak sa dostávame k tomu druhému hlasu. Hlas Adama. Uprostred hlasov rodiaceho sa sveta sa ozve druhý hlas. Hlas človeka. Čo ten človek hovorí? O čom chce vypovedať? Môžeme si dať obrázok. Boh slovom tvorí svet. Človek tomu, čo Boh stvoril, dáva mená. Boh je slovo, človek je jazyk, človek je reč. Človek číta text kozmu a prekladá ho do svojho vlastného jazyka. Skúsme sa chvíľu pristaviť pred nesmiernym tajomstvom a mocou nášho ľudského jazyka. Myslím si, že v zásade tá moc ľudského jazyka je dvojaká. Za prvé je to moc poznať. Jazyk je nástrojom toho, ako poznávame svet a rozširujeme svoje vedomie a zahrňame ním do seba celok sveta. Zároveň môžeme podávať informáciu o tom, čo sme poznali. Medzi jazykom a našim vedomím je tajomná súvislosť. Nie je celkom jasné, či naše vedomie tvorí jazyk, alebo či je to jazyk, čo stvoril naše vedomie. Ale tak, ako dávame jednotlivostiam sveta a ich súvislostiam mena, postupne to, čo bolo mimo nás, vstupuje do nás a rozširuje naše vedomie. Uprostred toho rozširujúceho sa vedomia sa vynára moje a tvoje vedomie, ja som. Odlišnosti toho ja som od všetkého toho, čo nie je ja. A tu je stred toho, čo Biblia nazýva Božím obrazom. Božie meno, ako ho Boh povedal Mojžišovi, je ja som. Som, ktorý som. Ja som. A povedz v Egypte, ja som poslal. Aké je tvoje a moje meno? Aj v tejto chvíli. Všetci máme rovnaké meno. Ja som. No, človek teda má v sebe jazyk, vedomie, ale to naše vedomie a ten náš jazyk je zrkadliacím vedomím. Svetlo v našom vedomí je tak silné, ako veľmi sme obrátení k jeho zdroju. Sme ako mesiac, ktorý žiari tým, že odráža svetlo mesiaca. Aby náš jazyk bol schopný pomenovávať realitu, musí byť obrátený k svojmu zdroju, k tomu slovu, z ktorého všetko povstalo. A to slovo sa v našom jazyku volá pravda. Náš jazyk, aby mal zmysel, aby bol tým, čím má byť, aby bol Božím obrazom v nás, musí byť permanentne zaviazaný voči pravde. Pravde, ktorá nás nekonečne presahuje, ale ktorú nepretržite poznávame. Tá druhá moc ľudského jazyka je moc sugestívna. Jazykom nielen poznávame a odovzdávame informáciu, ale aj náš jazyk, ako sme si už povedali, má moc tvoriť. Jazyk má slobodu a moc vysloviť nielen to, čo existuje, a pomenovať to. Náš jazyk má moc vysloviť aj to, čo neexistuje. Žltý havran. Neviem, či náhodou neexistuje. Tekutý kameň, povedzme. Ale náš jazyk môže vysloviť aj to, čo ešte nie je, ale bude. Môže tvoriť realitu. Môže postupne pomenovať proces, ktorým vznikne lietadlo. Môže pomenovať proces, ktorým vznikne kostol. Vďaka schopnosti jazyka vypovedať o tom, čo nie je, vďaka schopnosti jazyka to, čo nie je, spojiť do príčinej súvislosti s tým, čo je, človek má moc tvorivého vedomia. A práve v tom tvorení v sebe nesieme obraz Boha. Lenže táto sloboda ľudského jazyka, tvoriť to, čo nie je, vyslovovať to, čo nie je, vystavuje ľudský jazyk nesmiernemu pokušeniu. Tým pokušením je pokušenie lži. Tretí hlas. Tretí hlas. Hlas. Hlas hada. Tretí hlas začujeme v lísti rajskej záhrady. Rajskú záhradu si celkom kľudne môžeme predstaviť vo svojom vlastnom srdci. Presne tam, kde sídli naše vedomie, kde sídli náš jazyk. Tam rastie záhradný strom. Strom výzvy, poznávania dobrá a zlá. A odtiaľ znieje ten tretí hlas, šepkanie padlého anjela. Môžeme si dať obrazok. Myslím si, že treba povedať, že ten strom s hadom môžeme čítať ako symbol našej slobody. Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby bol schopný tvorivosti, aby bol schopný lásky, stvoril ho slobodného. To najtajomnejšie na nás je to, že sme slobodní. Napriek tomu, že telom sme determinovaní, podaní zákonom hmoty a biológie, mysľou, vedomím a jazykom, sme slobodní. Slobodní tvoriť. Sme slobodní aj v tom, aby sme svoje vedomie oslobodili od Boha. A sme slobodní aj v tom, aby sme náš jazyk vymanili spod imperatívu pravdy. Aj spod imperatívu dobra. Náš jazyk je však iba dovtedy obrazom Boha. A iba dovtedy sa ako obraz Boha v nás rozvíja, kým je zaviazaný a poddaný pravde. Keď sa vymaní zo svojho záväzku, záväzku voči pravde, zatemňuje sa a miesto obrazu Boha sa v nás odráža obraz padajúceho anjela. Toho padajúceho anjela, ktorého Ježiš nazval otcom lži. Lebo lož je jeho pracovná metóda. Čiže ten hadí hlas v našom jazyku je hlas lži. Dar jazyka umožňuje dar, teda prekliatie lži. Treba povedať, že lož nie je omyl ani klam. Samozrejme, my ako poznávame svet, môžeme sa pomýliť. A môžeme vypovedať úprimne o niečom ako pravdivom, aj keď to pravdivé nie je. Pomenovať niečo tak, ako to naozaj nie je. Lenže omyl je len súčasť procesu poznania. Omyl je v istom zmysle v poriadku. Je to súčasťou toho nášho ťarbavého poznávania sveta a čítania toho veľkého textu vesmíru. Je tu iná vec. A tá je tajomná. Lož. Lož vzniká až vtedy, keď viem, že to, čo hovorím, nie je pravda. A predsa ti to predkladám. Ako by to pravda bola. Kde pramení v nás tá lož? Prečo sa v našom jazyku rodí? Prečo sa ho tak rýchlo a ľahko zmocňuje? Prečo sa ho zmocňuje dokonca aj vtedy, keď hovoríme len sami so sebou? Myslím si, že v tom príbehu z knihy Genesis je to pekne vyjadrené v tých základných sugestiách hadieho hlasu. Prvá dôležitá sugestia. Budete ako Boh. Budete ako Boh namiesto Boha. Šepkanie hada by sme mohli preložiť do týchto slov. Človek, si tu sám zo seba. Sám za seba. Sám pre seba. Si sám svojim vlastným pôvodcom, cieľom aj zmyslom. Si jediným Bohom sveta. Si mierkou všetkých vecí. Okolo teba sa točí univerzum. Ty si hlavný hrdina, aj režisér príbehu života. Si Boh. Bez ohľadu na realitu určuješ, čo je pravda, čo je lož, čo je dobro a zlo. Toto je prvá lož, ktorá zaplavuje a deformuje náš jazyk. Lož, ktorú si v sebe nesieme existenciálne. Že centrum vesmíru prechádza našou chrbtovou kosťou. Druhá, časť tej sugestie lži je v toto. Ak poznáte zlo, otvoria sa vám oči a budete vševedúci ako Boh. Inými slovami, je to sugestia, ktorá nám hovorí, že poznaním zla sa rozširuje naše poznanie pravdy. A bez poznania a zakúsenia zla pravdu nemôžeme ani úplne poznať. Inými slovami, ako môžeš vedieť, aké je to pokradnúť, kým nepokradneš? Ako môžeš vedieť, aké je to zabiť, kým nezabiješ? Ako môžeš vedieť, aké je to byť na heroíne, kým si nedáš heroín? A tak ďalej. No, táto lož je prostá. Poznanie zla totiž naše oči neotvára, ale naopak zatemňuje ich. Uskutočnené zlo, ktorého sa bytostne zúčastníme, ako čohosi, čo do seba vpustíme, nás totiž mení. Vnáša do našej bytosti porušenie. Rozbíja jednotný stred nášho bytia. Zbavuje nás slobodného úsudku. Zakaľuje srdce žiadostivosťou, strachom, závisťou, žiarlivosťou, nenávisťou, posadnutosťou. Zlo je tma, ktorá nám zaslepuje oči. Ježiš nám hovorí, že blahoslavení sú čistí srdcom, lebo iba oni vidia Boha. Iba úplne čisté srdce vidí realitu v jej prvotnej priezračnej skutočnosti. My všetci tým či oným spôsobom máme zakalený zrak. No, tri hlasy. Hlas Boha, ktorý tvorí svet aj v tejto chvíli. Hlas nás, ľudí, ktorí myslíme, čítame ten svet, interpretujeme. A uprostred toho hlas hada, hlas lži, ktorý to všetko deformuje a vznáša určitú drámu do celých našich dejín. Takto sa utvárajú duchovné dejiny človeka. Dnes jedna z metafor, ktorú moderní filozofi, postmoderní, presnejšie povedané, používajú na interpretáciu dejín, je slovo jazyková hra. Môžeme si tam dať obrázok. Hráme jazykové hry vo vesmíre. Čo to je jazyková hra? No stručne povedané, tento pohľad na našu skutočnosť hovorí, že sme rozdelení do jazykových kultúrnych skupín. Všetky tie skupiny sú do seba uzatvorené, tvoria isté kultúrne jazykové celky, v ktorých platí istá jazyková hra. Pojem pravdy v tej hre je niečo ako žolík. Je to nástroj moci. Je to nástroj, ktorým sú ostatní hráči v hre manipulovaní. Pravda v skutočnosti neexistuje. Funguje iba ako takýto nástroj moci. A platí iba vo vnútri tej či ktorej skupiny. Keď si predstavíte svet, tak to je spústu jazykových skupín do seba uzavretých. Nie je možná komunikácia medzi tými skupinami. Bielý misionár nemá právo povedať domorovcovi v Papua Novej Gvineji, že nie je celkom správne loviť ľudí, jesť ich a odkladať si ich lepky na poličku ako suveníry. To platí v našej jazykovej hre, ale v ich jazykovej hre to neplatí. Toto je teda tá predstava jazykovej hry. Táto predstava sa zrodila zo zdesenia, ktorý sme tu v západnej civilizácii zažili z totalitných systémov. My, teda starší už, si dobre pamätáme na život v totalitnom systéme, aká to bola jazyková hra. Zažili sme jazykovú hru totalitného systému komunizmu. Pravdou bol tzv. Vedecký svetonázor, materialisticky. Ak ste chceli byť in v spoločnosti, museli ste sa zúčastňovať veľkých rituálov pravdy, hlásať hesla nech žije KSČ, proletári všetkých krajín sveta, spojte sa, pochodovať na 1. mája alebo vyložiť si takéto heslo, keď ste boli predávači do výkladnej skrine. V tom čase Václav Havel, najlepší prezident, akého sme mali, napísal takú krátku esej, ktorá sa volala Moc bezmocných. Tam objavil úžasnú, jednoduchú pravdu. Objavil pravdu, že moc bezmocných aj v takomto totalitnom systéme vnútenej jazykovej hry spočíva v jednoduchom živote v pravde. Život v pravde, tak ako ho chápal Havel, nebolo nič veľké. Celkom jednoducho znamenalo, že nikdy nepoviem to, čo si nemyslím. Nedám si do výkladu, proletári všetkých krajín sveta, spojte sa, keď tomu heslu neverím. Havel hovorí, že bytie v pravde je nebezpečná vec, ktorá rozloží každú jazykovú hru. Čo ale hovorí, že to jediné, čo nás zachraňuje od manipulácií jazykových hier, vytvorených zo všelijakých lživých systémov, je naša totálna zaviazanosť a vernosť pravde. Pravde, ktorá je transcendentná, ktorá nás presahuje, nie pravda, ktorú máme, pretože my pravdu nikdy nemáme. Pravda, ktorej patríme, nepretržite ju hľadáme a odovzdávame sa tak, ako ju poznávame. Myslím si, že dnes nám hrozí meka totalita. Táto myšlienka jazykovej hry, keď sa vezme dôsledne, môže zabiť posledné známky slobody. Ak odstránime pravdu ako transcendentnú skutočnosť, voči ktorej sa všetci vzťahujeme a voči ktorej sme všetci zodpovední, definitívne strátime slobodu. Ocitneme sa v svete mekej, všade prítomnej totality, kde vládne iba politická pravda, pravda propagácie, pravda manipulácie. V takom svete môžeme byť iba tí, ktorí manipulujú a tí, ktorí sú manipulovaní. No, k čomu nás to všetko vedie? Tento kríž otapetovaný novinami je symbolom toho, že Ježiš je obrovský obraz, príklad a symbol bytia, ktoré je bytím v pravde. Ježiš, keď čítate evanjelium, sa ocitol medzi dvoma obrovskými jazykovými hrami. Medzi dvoma politickými pravdami. Na jednej strane to bola veľká jazyková hra židovstva. Hra synedria. Hra na zákon a Mesiáša. Na druhej strane bola obrovská jazyková hra rímskej civilizácie. Pax Romanum. Na jednej strane teda synedrium so svojou jazykovou hrou. Na druhej strane Pilát s rímskou jazykovou hrou. A keď čítate ten príbeh, je to strašná sila. Kristus medzi tými dvoma mocnosťami stojí ako bezmocná ľudská individualita, neústupne trvajúca na svojej pravde. Až po kríž. Keď sa ho Pilát pýta, hovoria o tebe, že si kráľ, je to pravda? Keď sa na neho pozrie, že ty hovoríš, že som kráľ. Ak ma chceš chápať ako kráľa, tak to potom pochop takto. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa preto narodil na svet, aby som žil ako svedectvo pravde. Každý, kto hľadá pravdu, počuje môj hlas. Tu sme v strede slobody. Tu sme v strede zmyslu toho, prečo tu vôbec sme. Človek, ktorý svoj život žije v trvalej podanosti pravde, žije v kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta. Človek, ktorý žije svoj život v trvalej podanosti dobru, láske, žije v kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta. Ako žiť takým spôsobom? No, keď sa vrátime k jazyku. Jazyk je to, čím prehovárame jeden k druhému. Jazyk je zároveň to, čím hovoríme sami k sebe. Nepretržite, v nás plynie rieka jazyka, náš vnútorný monológ. Existuje tretia dimenzia. Keď náš vnútorný monológ, otvoríme slovu, ktoré tu bolo pred počiatkom. Otvoríme nekonečnú Božieho ducha a jeho prítomnosti. Keď a takéto otváranie jazyka, tomu sa hovorí modlitba a meditácia. Znamená to ísť svojim jazykom, smerom k nekonečnú Božej skutočnosti. Tak dlho, až všetky naše slova stíchnu a stratia sa v tichu pred počiatkom. Môžeme si tam dať obrázok. Tak ako na tom kríži tie slova z novinového papiera môžu predstavať všetky tie nezmyselné, mnohé banálne slova, ktoré denne prechádzajú našou mysľou. Pretože musíme žiť, robíme si plány, robíme si nejaké náčrty, máme nejaké názory, také a onaké. V podstate väčšinou troška hlúpe. A chceme byť zaviazaní pravde, musíme vždy znova a znova nechať, aby Boh roztrhol všetko, čo sme narozprávali. Všetko, čo sme si navymýšľali v našej mysli. Mnohé z toho boli pekné náčrty pravdy. Ale aby sme pravdu znova uvideli a boli jej znova úplne zaviazaní, musí naša reč vstúpiť do ticha. Do ticha Boha. Do ticha pred počiatkom. Do ticha, z ktorého povstáva slovo, ktoré je pravdivé. A tak by som skončil citátom Thomasa Mertona, ktorý to pekne vyjadruje. Totiž kráčať vo svojom jazyku cestou modlitby znamená vraciať sa k tomu vedomiu, ktoré tak rýchlo strácame, že nie sme iba pozorovateľmi a interpretmi sveta, ale že my sme to slovo, ktoré aj v tejto chvíli Boh vyslovuje. Vrátiť sa do Božích úst znamená naozaj sa modliť. Tak ako to pekne napísal Thomas Merton. A čo som ja? Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho slovo, vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare života, v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Prosím, postavme sa, modlitme. Pane, ďakujem Ti za tento deň. Ďakujem Ti za Tvoje slovo. A chcem ťa poprosiť o prepáčenie, že som často uzavretá do svojich slov, že ťažko nimi komunikujem, dokážem nimi ublížiť a používam ich ako nástroj. Nie vždy pre niečo dobré. A chcem Ti poďakovať za každé dobré slovo, za každé slovo, ktorým ja môžem niečo dobré dať a za každé slovo odpustenie od môjho blížneho. A prosím ťa, aby som dokázala naplniť to slovo, ktoré vyslovuješ Ty a ktorým dávaš zmysel našim životom. Prosím ťa, buď s nami a veď nás. Daj nám pochopiť a precítiť Tvoje veľké slovo. Ďakujem Ti. Amen.
Nech nám Boh slovo za všetkými slovami udeli svoje požehnanie. Aby si, Kriste, ten strom v strede nášho srdca premenil z toho stromu, z ktorého k nám šepká had lží, na strom kríža. Aby sme v Tebe dokázali znova a znova umierať všetkým lživým a zlým prameňom slov v nás. A zostupovať cez Tvoju smrť, Kriste, do ticha pred jazykom. Aby sme sa mohli z Tvojich úst znova rodiť ako nové, čisté slova, zaviazané na veky pravde a láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu bohoslužbách sa vrátime k listu, prvému listu apoštola Jána, ktorým postupne prechádzame. A o láske ako nemilovaní nám povie niečo Jozef Sikora v tých bohoslužbách. Ak máte záujem rozprávať sa ďalej o tej téme, ktorú sme tu otvorili, tak tu pod krížom sa stretne skupina, v ktorej sa môžeme o tom porozprávať. Zároveň chcem povedať, čo už som minule vravel, že pre tých ľudí, ktorí majú záujem o krst alebo vstup do komunity cirkevnej, tak teraz piatok 4.3. o 18. hodine bude tu na Cukrovej stretnutie, takže môžete tam prísť, zistiť, o čom to je. Tak ako všetky bohoslúžby otvárame požehnaním, ktorým žehnáme hľadajúcim aj hľadaným, tak raz do roka vlastne pripravujeme takú skupinu, kde tí ľudia, ktorí v tom hľadaní došli k bodu, keď vedia, že tomu, čo našli, sa chcú úplne odovzdať, tak môžu vlastne prísť a v tej príprave sa pripraviť na akt takého úplného odovzdania sa Bohu. Zároveň ešte to nemôžem zabudnúť, ak máte chuť na kávičku a čajík a kus reči, tak príďte hore na prvé poschodie. Kaviareň je otvorená.